Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Հանուն բարձյալն աստծով ողջուն եւ բարի օր թանկագին բարեկամներ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Թանկագիններ, օրը շաբաթ է, թվականի հուլիսի 9-ը, իրանական օրացույցով 1401 թվականի թիրամսի 18-ը։ Տեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 13:54:34 Եվ ձեզ հետ ենք այսօրվա հետ կեսօրեի կեսժամյա հաղորդումով ըստ հետևյալ ծրագրացանկի։ Տակագին բարեկամներ, ինչպես միշտ նախկին կտրեք ուրան, ապա կընթերցեմ օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը, ուղիղ ժամը 14-ին Թեհրանի ժամով կհաղորդեմ լուրերը եւ այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք հատուկ հաղորդումով կապված սեյունիստական ռեժիմը ամենաանկայուն դերակատարը Արևմտյան Ասիայում հատուկ հաղորդումով։ Ընկերակցեք մեզ, եթերում Ղուրան է Իխլաս Սուրայի ամբողջ այաները։
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم
سورة إخلاص هنون بغرمات يبارغو تستطو أسا أستبات ميكم ياكني Այն աստվածը, որին ձգտում են բոլոր ընչազուրկները, երբեք չծնեց և չծնվեց, և նրա նման, և նրան համազոր երբեք չի եղել։
Հանիեի հետ հանդիպումից 2 օր անց Մահմուդ Աբասը հանդիպել է Բենի Գանցի հետ, այս կապակցությամբ լսեք այսօրվա մեր քաղաքական մեկնաբանությանը։ Մահմուդ Աբասի եւ Իսմայիլ Հանիեի հանդիպումից ընդամենը 2 օր անց Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավարը հանդիպել է սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարի հետ։ Իսրայելի պատերազմի նախարար Բենի Գանցի եւ Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասի հանդիպումը կայացել է Ռամալլահում։ Հանդիպմանը, որը տեղի է ունեցել Ջո Բայդենի տարածաշրջան կատարելի կայցից մի քանի օր առաջ, Մահմուդ Աբասն ընդգծել է քաղաքական հորիզոնի ստեղծման, ստորագրված համաձայնագրերը հարգելու և լարվածությանը նպաստող գործողությունների դադարացման կարևորությունը։ Այս հանդիպումը պետք է քննարկել մի քանի առումով։ Նախ, սա Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավարի և Իսրայելի ռազմական նախարարի երկրորդ հանդիպումն է վերջին մեկ տարվա ընթացքում։ Նախորդ հանդիպումը նույնպես կայացել է Ռամալլահում անցած տարվա օգոստոսին։ Հանդիպումից հետո Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունն հայտարարեց Բենի Գանցը Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ ռեժիմը փորձում է քայլեր ձեռնարկել Պաղեստինի ինքնավարության տնտեսության ամրապնդման ուղղությամբ։ Մահմուդ Աբասի եւ Բենի Գանցի հանդիպումներում չեն քննարկվել Պաղեստինի ազգային շահերը, սակայն Իսրայելի պատերազմի նախարարը փորձում է հիմք ստեղծել Թել Ավիվի եւ Ռամալլայի միջև շարունակվող բանակցությունների եւ փոխզիջման համար, հաշվի առնելով Պաղեստինի ինքնավարության շահեր։ Հարկ է նշել, սակայն, որ Պաղեստինյան դիմադրության ուժերը ներառյալ Համասը եւ Իսլամական Ջիհադը միշտ դեմ են եղել Ռամալլահի եւ սիոնիստական ռեժիմի միջև անվտանգության ոլորտում համակարգմանը եւ ցանկանում են, որ այդ գործընթացը դադարեցվի։ Երկրորդ հանդիպումը կայացել է սիոնիստական ռեժիմի նախկին վարչապետ Նաֆտալի Բենեթի Միացյալ Նահանգներից վերադառնալուց եւ Ջո Բայդենի հետ հանդիպելուց մի քանի ժամ անց եւ Բայդենի տարածաշրջանային այցի նախորդին։ Կանխատեսվում է, որ այս այցի շրջանակներում Բայդենը կմեկնի նաև օկուպացված տարածքներ։ Հաղորդվում է, որ այցի ընթացքում Ջո Բայդենը կհանդիպի Մահմուդ Աբասի հետ։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Բայդենի այցի կարևորագույն նպատակներից է սեյունիստական ռեժիմի հետ արաբական երկրների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի Աբրահամական համաձայնագրերի ԱՄՆ-ի համար շահավետ տարբերակի գործադրումը։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք սեյունիստական ռեժիմի եւ արաբական մի շարք երկրների միջև։ Այն բխում է ռեժիմի շահերից եւ հակասում Պաղեստինցիների շահերին։ Համաձայնության ստորագրումից հետո Պաղեստինցիների նկատմամբ սեյունիստական ռեժիմի գործադրած բռնություններն աճել են։ Եվ վերջապես Աբասի եւ Գանցի հանդիպումը տեղի ունեցել Հանեի եւ Աբասի պատմական հանդիպումից ընդամենը 2 օր անց։ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասի եւ Համաս շարժման քաղաք բյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանեի հանդիպումը կայացել է 15 տարի անց Ալջիրի նախագահի միջնորդությամբ։ Տեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 14-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Տանգագին բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրին։ Ռայսի ցակվիրական գաղապարախոսությունն ու պարակտումը թշնամու գործիքներն են խռովությունը հրահրելու համար։ Հայաստանի երկնքով ադրբեջանական ու թուրքական օթանավերը Բաքուն ու Գյանջան կապում են Նախիջևանին։ Իրանը եւ Ռուսաստանն առևտրում կկիրառեն ազգային արժույթները։ Հաստը գրել է իշխանական հերթական կուտը։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում չեզոքացվել է զինված խումբ։ Թագագին բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններից։ Թագագին բարեկամներ, Թերանի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Ուրփաթորը Քուրդիստան նահանգի Սուննի եւ Շիա գիտնականների եւ հոգեվորականների հետ հանդիպան ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին ասել է. Թակվիրական գաղափարախոսությունն ու պարակտումը թշնամու գործիքներն են խռովություն հրահրելու համար։ Նշելով, որ իսլամական աշխարհն ինչ որ պահի հայտնվել էր անգլիացիների, ամերիկացիների եւ սեյունիստների կողմից հրահրված սպանդաունչյան կենտրոնում, Ռայիսին հավելել է, թեև հեղափոխության գերագույն առաջնորդը շատ արագ զգուշացրեց այդ սպառնալիքի մասին, սակայն իսլամական աշխարհին որոշ ժամանակ պահանջվեց հասկանալու, թե ով է կանգնած սադրանքի Ետնաբեմում, որի նպատակն էր պարակտում ստեղծել իսլամական աշխարհում։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն անդրադարձել է նաև հաջի ուխտագնացներին ուղղված հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ուղերձին, որը միասնության, ոգևորության եւ իսլամական աշխարհի մեծ կարողությունների նկատմամբ ուշադրության եւ իսլամի դեմ թշնամիների սադրանքների նկատմամբ զգոն լինելու անհրաժեշտության մասին էր։ Ուղերձում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը նշել է, բռնատեր արևմուտքը խիստ զգայուն տարածաշրջանում ու վերջերս նաև ամբողջ աշխարհում գնալով թուլանում է։ Իհարկե, թշնամու սադրանքները չպետք է անտեսել եւ պետք է ջանք գործադրել հույս ու ինքնավստահությունն ամրապնդելու ուղղությամբ, որն ապագան կառուցելու ամենամեծ կապիտալն է։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կոմունիկացիոն ապահովշրջափակումը օցային երթուղի մասով իրականություն է դարձել դեռ նախորդ տարվանից, բայց այս դեպքում ապա Շրջափակողը Հայաստանն է, իսկ օգտվողը Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Ճիշտ է, թղթի վրա Հայաստանն ու Ադրբեջանը բացի պատերազմական փուլից միմյանց հանդեպ թռիչքային սահմանափակումներ չեն կիրառել, այսինքն թե մեր երկինքն է բաց եղել նրանց համար, թե նրանցը մեզ համար, իրականությունը սակայն այլ է։ Նախ հայկական փոխադրողները Ադրբեջանի երկնքով թռչելու կարիք մեծ հաշվով չունեն, որովհետև դեպի Միջին Ասիա, Սիբիր կամ հեռավոր արևելք չեն թռչում, բայց ահա Հայաստանի Հանրապետության կառավարական օծանավն օրինակ Միջին Ասիական քաղաքներ մեկնելիս կամ վերադառնալիս երբեք չի մտնում Ադրբեջանի երկինք, ինչն անվտանգային առումով ընկալի է։ Ադրբեջանական ու թուրքական կառավարական բորձերն էլ մեր երկրի չեն մտնում, բայց այդ երկրների ազգային փոխադրողները Ազալն ու Turkish Airlines-ը տարանցիկ տրանզիտ թռիչքներ են կատարում Հայաստանի օդով միմյանց կապելով Բաքու, Նախիջևանը, Գյանջան, Ստամբուլը։ Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավարը հայտարարել է, թե Իրանի ու Մոսկվայի միջև երկկողմ առևտրում դոլարի և եվրոյի փոխարեն ազգային արժույթներ կիրառելու պայմանավորվածության մասին։ Մոսկվայում գտնվող Ալի Սալեհաբադին ռուսաստանի դաշնության կենտրոնական բանկի նախագահ Էլվիրա Նաբիոլինայի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակի, տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռիշնիկովի և միջազգային հարցերով փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օրշուկի հետ բանակցություններից հետո ասել է, Ռուսաստանի հետ համաձայնություններ են կայացել բանկային, ֆինանսական և տնտեսական ոլորտների վերաբերյալ, որոնք կգործակվեն մոտ ապագայում և երկու երկրների գործարարները կզգան դրանց արդյունքները։ Սալեհաբադին հավերել է, ազգային արժույթների կիրառման հարցը տնտեսական ոլորտի ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ խորհրդակցության կարևոր առանցքներից էր և շուտով մենք ականատես կլինենք ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացմանը։ Նա նշել է ներկայումս SWIFT-ին փոխարինելու համար Իրանն օգտագործում է տեղական միջբանկային հաղորդագրությունների փոխանակման համակարգերը, Ռուսաստանը նույնպես ունի հաղորդագրությունների փոխանակման սեփական համակարգերը, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ երկու երկրների բանկային համագործակցության համար։ Փաստորացերծը գրում է, տևական ժամանակ է հայկական ֆինանսական շուկայում բավական հարափոփող իրավիճակ։ Օրեցօր ականատես ենք լինում դոլարի ու եվրոյի արժեզրկմանը։ Մասնագետների շրջանում կա կարծիք, որ այս շուկայում իշխանական որոշ շրջանակներ բավականին հմտորեն տակածում են ձեռքները։ Հասարակության շրջանում նման կարծիքներն սկսել են անհանգստացնել իշխանություններին և, ինչպես երևում է, տարադրամային այս վիճակը, որքան էլ տարօրինակ հնչի, նրանք փորձում են օգտագործել հերթական բլեֆի համար։ Փաստերցի տեղեկություններով վերջին շաբաթներին իշխանությունները հատուկ էմիսարների հանձնարարում են, որ մարզերում ազգաբնակչության շրջանում տարած են տեղեկություններ, թե դոլարի արժեզրկումը և դրա ֆոնին դրամի կայունացումը հանգեցնելու է գազի և էլեկտրաէներգիայի գների նվազման։ Ավելին, մենք տեղեկություններ ունենք նաև, որ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում իշխանությանը սպասարկող որոշ սատելիտեր համացանցային հնարավոր գրեթե բոլոր հարթակներում այդ թեման տարածում և տիրաժավորում են։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը հայտարարել են Իրանի հյուսիսարևմուտքում ահաբեկչական խմբի ոչնչացման մասին։ Հայտարարության մեջ ասված է, զինված ահաբեկչական խումբը, որի մտադիր էր ներթափանցել Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմանից և դիվերսիոն գործողություններ իրականացրել երկրի ներսում, չեզոքացվել է Սալմաստ քաղաքի սահմանին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն հայտարարել է, որ գործողության ընթացքում ահաբեկչական խումբն ամբողջությամբ ոչնչացվել է և բռնագրավել է մեծ քանակությամբ տեխնիկա և զինամթերք։ Վերջին տարիներին ամերիկյան պատժամիջոցների և առավելագույն ճշմարտության քաղաքական ձախողմամբ Իրանի դեմ անվտանգության ոլորտում ճնշումը մեծացել է։ Այս ուղղությամբ համագործակցում են Իսրայելն, Միացյալ Նահանգներն ու Բրիտանիան։ Իրանի կառավարության խոսնակը հայտարարել է, թե Իրանի և Բաքվի միջև Արաքս գետի վրա երկու ամբարտակների և համատեղ էլեկտրակայանի կառուցման շուրջ համաձայնագրի ստորագրման մասին։ Իրանի կառավարության խոսնակ Ալի Բահադուրի Ջահրոմին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. Իրանը և Ադրբեջանը պայմանավորվել են արագացնել Արաքս գետի վրա երկու ամբարտակների և համատեղ էլեկտրակայանի կառուցումը, ջրային ռեսուրսները կառավարելու և 280 մեգավատ հզորությամբ էլեկտրաէներգիա արտադրելու և այդ ծրագրի համար ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու համար։ Բահադուրի Ջահրոմին հայտարարել է, որ այս համաձայնագիրը նոր էջ է նշանավորում տարածաշրջանային էներգետիկ կառավարման ոլորտում Իրանի դերի մեջ։ Ճապոնիայի նախկին վարչապետին սպանողը հարցակնության ժամանակ նշել է իր դրդապատճառը։ Սինձո Աբեին սպանել է Ճապոնիայի ռազմածովային ուժերի նախկին անցամ 41-ամյա Տեցույա Յամագամին, ով ձերբակալվել է ուժայինների կողմից։ Յամագամին նշել է, որ սպանության շարժառիթը Սինձո Աբեին կապերն են հատուկ կազմակերպության հետ, որի դեմ նրա վրեժն ուներ, սակայն ոչ քաղաքական։ Ճապոնական ոստիկանությունը չի նշել կազմակերպության անունը եւ ընդհանրապես դեռևս պարզ չէ թե արդյունքն այն իսկապես գոյություն ունի թե ոչ։ Որոշ լրատվամիջոցներ նշում են, որ Յամագամիի հիշատակված կազմակերպությունը կրոնական է։ Ոստիկանությունը փորձում է պարզել Յամագամին միայնակ է իրականացրել գործողությունը, թե կապ ունի որևէ խմբի կամ խմբերի հետ։ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆոմիո Կիսադային ուղված ուղերձում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին իր ցավակցությունը հայտնել Ճապոնիայի կառավարության ու ժողովրդին, այդ երկրի նախկին վարչապետ Սինձո Աբեի մահվան կապակցությամբ Էբրահիմ Ռայիսին ուղերձում նշել է, որ Սինձո Աբեն մեծ քաղաքական գործիչ էր եւ կարեւոր դեր է խաղացել Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ճապոնիայի միջև պատմական հարաբերությունների զարգացման գործում։ Ցավակցությունը հայտնելով Ճապոնիայի կառավարության ու ժողովրդին, Ռայիսին աստուց խաղաղություն եւ ողորմություն է խնդրել այս երկրի նախկին վարչապետի հոգու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ապատեղեկատվություն է տարածել այդ տարելով, թե իբր հուլիսի 8-ի երեկոյան Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի ռադիկային գինատեսնիկաներ են կրակել, բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Այս մասին news.am-ին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Եվ բարեկամներ, օրվա վերջին լուրի համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանկի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարը նշել է, որ պատերազմում թշնամու կարևորագույն նպատակը իսլամական համակարգի ժողովրդին հիասթափեցնելն է։ Տանգագիններ, այս պահին ձեզ գրավիրեմ օրվա եզրափակիչ հաղորդումը, մնացեք բարյավ։
Սիոնիստական ռեժիմը արևմտյան Ասիայի ամենաանկայուն դերակատարը։ Սիոնիստական ռեժիմի խորհրդարանը 1 տարի անց լուծարվեց եւ այս ռեժիմը առաջիկա նոյեմբերին պետք է նոր ընտրություններ անցկացնի։ Կառավարության լուծարման պատճառները։ Նաֆտալի Բենետը Յարի Լապիդի իր առաջորդ կառավարության լուծարման պատճառների վերաբերյալ կարելի է ընդդառնալ երկու խնդիրների։ Առաջին խնդիրը հետևյալն է, որ կառավարությունը հենց ըստ զգացմից միաձույլ չի եղել եւ լի է եղել հակասություններով, այդ իսկ պատճառով կանխատեսումներն այնպիսին էին, որ Իսրայելի նոր կառավարությունը երկար չի գոյատևի։ Տարաձայնությունը այնքան բացահայտ էր, որ Յամինա իշխող կուսակցության որոշ անդամներ նույնպես հրաժարվեցին կառավարությունից։ Քենեսեթը ծրելու եւ օկուպացված տարածքներում համընդհանուր ընտրություններ անցկացնելու որոշումը ընդունվել այն բանից հետո, երբ եբրայական լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ ծայրահեղ աջակողմյան Յամինա կուսակցության, Բենետ կուսակցություն, անդամ Նիր Օրբախը մի հաղորդագրությամբ հայտարարել է, վարչապետին տեղեկացրել են, որ ստեղծված իրավիճակով ես այլևս կոալիցիայի մաս չեմ կազմում։ Կառավարությունից նրա հեռանալը պատճառ դարձավ, որ Բենետի կոալիցիան Քենեսեթում 120 մանդատից հասնի 59 մանդատի, ինչը 2 տեղով պակաս է մեծամասնությունից։ Բենետի կառավարության տապալման մեկ այլ պատճառը կապված էր հորդանան գետի արևմտյան ափին ապարտեյդի օրենքի հետ։ Բենետի կառավարության անկման խնդիրը կապված է հորդանան գետի արևմտյան ափին ապարտեյդի օրենքը երկարաձգելու հարցում այս կառավարությանն աջակցող կոալիցիայի ձախողմանը։ Ռասիստական այս օրենքի ժամկետը լրանում է հուլիսի վերջին։ Անդիմադիր խմբակցությունը հայտարարել էր, որ կողմը չի քվեարկելու դրա երկարաձգմանը, որովհետև Բենետի կառավարությունը իրավասու չի համարում դրա իրականացման համար։ Մյուս կողմից Բենետի կառավարությունը աջակցող կոալիցիան նույնպես չկարողացավ հաստատել այս ծրագիրը, քանի որ կոալիցիայի արաբ երկու անդամները հրաժարվել են կողմը քվեարկել։ Արևմտյան Ասիայի հարցերով փորձագետ Հոսեյն Աջորլուն ասում է, երբ Նեթանյահոն հերացվեց աշխատանքից, պարզ դարձավ, որ կառավարությունը կազմող ութիակ խմբերը շատ անհամապատասխան են, այսինքն այս կառավարության մեջ ներկա էին խիստ ծայրահեղական ձախ թևից մինչև խիստ աջակողմյան եւ նույնիսկ 1948 թվականի արաբներ։ Ժամանակի ընթացքում կառավարության տարբեր խմբավորումների միջև տարածությունը ավելանում էր, որի հետևանքով ականատեսը եղանք Բենեթի կառավարության լուծարման։ Աջորլուն երկրորդ պատճառը համարել է այս ռեժիմում անվտանգության մարտահրավերների աճը եւ ասել է 1967 եւ 1948 թվականների շրջանակներում Պաղեստինցիների եւ Սիոնիստների միջև լարվածությունը եւ դրա հետագա զարգացումները ստիպեցին ռեժիմի ծայրահեղական հոսանքների մի մասին ավելի կոշտ վարվել Պաղեստինցիների հետ, բայց ձախակողմյան թևը եւ Պաղեստինցիները դեմ էին այս հարցին։ Նա մատնանշելով Պաղեստինցիներին առնչվող նախագծերի բյուջետավորման դեմ պայքարին շեշտել է, այս բոլոր հարցերը ավելի են խորացրել բացերը։ Սիոնիստական ռեժիմի 24-րդ խորհրդարանը պաշտոնապես լուծարվեց եւ Թել Ավիվը վերջին 3.5 տարվա ընթացքում ընթացավ դեպի խորհրդարանական 5-րդ ընտրություններ։ Իսրայելի խորհրդարանի լուծարումը մի քանի պատճառներով ապացուցում է, որ այս ռեժիմը վերջին տարիներին ամենաանկայուն դերակատարն է Արևմտյան Ասիայում։ Առաջին պատճառն այն է, որ յուրաքանչյուր խորհրդարանի կյանքն աշխարհում սովորաբար 4 տարի է։ Սա այն պարագայում է, երբ սիոնիստական ռեժիմը առաջիկա ընտրությամբ 3.5 տարվա ընթացքում 5 ընտրություններ է կազմակերպել, այսինքն յուրաքանչյուր խորհրդարան նույնիսկ 1.5 տարի չի գոյատևում։ Երկրորդ պատճառը հետևյալն է, որ սիոնիստական ռեժիմը 2018 թվականի նոյեմբերից մինչև օրս միայն 1 տարի ժամանակավոր կառավարություն չի ունեցել։ 2018 թվականի նոյեմբերին լուծարվեց Նեթանյահոյի կառավարությունը, որից հետո նրա կառավարությունը ժամանակավորապես շարունակեց գործել։ Անցած հունիսից աշխատում էր Նաֆտալի Բենեթի կառավարությունը, որը ժամանակավոր կառավարություն չէր։ Սա Իսրայելի ամենակարճաժամկետ կառավարությունն էր, և այժմ այս ռեժիմի արտաքին գործերի նախարար Յարի Լապիդը պետք է ժամանակավորապես ղեկավարի գործերը մինչև վարչապետի ընտրությունը։ Երրորդ պատճառն այն է, որ Լապիդը, որպես անցումային կառավարության ղեկավար, կաշխատի առնվազն 4 ամիս և կարող է ավելի երկար մնալ այդ պաշտոնում, որովհետև նոր կոալիցիայի ձևավորումը օկուպացված տարածքներում երկարատև գործընթաց է։ Եթե Իսրայելի քաղաքական հոսանքներից ոչ մեկին չհաջողվի ստանալ խորհրդարանական առնվազն 61 մանդատ, ապա նոր վարչապետ ներկայացնելու և նոր կառավարություն ձևավորելու հնարավորությունը թույլ է, ուստի սիոնիստական ռեժիմը կհայտնվի խորհրդարանական ընտրությունների ապարտյուն գործընթացում, և 2019-ից մինչև 2021 թվականը նման կարգավիճակում էր հայտնվել։ Վերջին տարիներին Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում Լիբանանը եւ Իրաքը կառավարվում էին ժամանակավոր կառավարության կողմից, սակայն այս երկրներում անկայունությունն այնքան մեծ չէր, ինչքան սիոնիստական ռեժիմի մոտ։ Մի կողմից Լիբանանի խորհրդարանը տևում է 4 տարի, Իրաքի խորհրդարանը 3.5 տարի, եւ այս երկրներում մեծ ախսերով մի քանի խորհրդարանական ընտրություններ չեն անցկացվել։ Իսկ մյուս կողմից, այս երկրներում անկայունության երկարաժամկետ հեռանկար չկա, քանի որ Լիբանանում նոր վարչապետ է ներկայացվել, իսկ Իրաքում համաձայնության հասնելու հնարավորությունն ավելի մեծ է, քան խորհրդարանը լուծարվելու հավանականությունը։ Սա այն պայմաններում է, երբ օկուպացված տարածքներում գալիք ընտրությունները կարող են չհանգեցնել նոր կառավարության ձևավորմանն ու քաղաքական փակուղու ավարտին։ Կարևոր կետն այն է, որ Լիբանանում եւ Իրաքում անկայունության ամենակարևոր պատճառներից մեկը արտաքին դերակատարների, հատկապես Միացյալ Նահանգների միջամտությունն ու խափանարարություններն են։ Սա այն դեպքում, երբ օկուպացված տարածքներում ոչ մի երկիր չի միջամտում եւ քաղաքական հաջախակի անկայունությունը պայմանավորված է իշխանության կառուցվածքով եւ քաղաքական խիստ իրարամերժությամբ։ Այլ խոսքով, Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմի եւ արաբական որոշ այլ երկրների շահերը պարտադրում են, որ Իրաքն ու Լիբանանը ունենան ժամանակավոր կառավարություն եւ հայտնվեն քաղաքական փակ ուղումեր, սակայն օկուպացված տարածքներում Միացյալ Նահանգները հովանավորում է քաղաքական կայունությունը եւ փորձում է կարգավորել քաղաքական տարածայնությունները, սակայն անկարող է կարգավորել այդ տարածայնությունները։ Կարևոր մեկ այլ հանգամանք հետևյալն է, որ Նատանյահոյին դեմ քաղաքական շատ կուսակցություններ եւ տարբեր երկրներ օկուպացված տարածքներում քաղաքական անկայունության հիմնական գործոնն էին համարում Նետանյահոյին, սակայն Բենեթի դահլիճի ձախողմամբ պարզվեց, որ պատճառը միայն Նետանյահոն չէ, այլ այս ռեժիմի մեջ ձախից դեպի աջ պտույտի ցիկլում խմբավորումներից ոչ մեկը միայնակ ի վիճակի չէ ղեկավարել կառավարությունը եւ խմբավորումներից եւ ոչ մեկը պատրաստ չեն համաձայնության գալ միմյանց հետ։ Հետևաբար Իսրայելի ներկայիս խնդիրը կառուցվածքային է, այլ ոչ թե անհատների, որոնք նպաստում են հաճախակի քաղաքական փակուղիների սառեցմանը։ Ուստի կարելի է ակնարկել, որ Քենեսեթի լուծարումն ու կառավարության կազմալուծվելը և ընտրությունների նոր փուլի անցկացումը չեն հանգեցնի օկուպացված տարածքներում քաղաքական փակ ուղու ավարտին և նույնիսկ հակառակ արդյունքն է ունենալու։ Այն է տարածայնությունների սրումը և քաղաքական փակ ուղի։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով 13:50-ից մինչև 14:20 րոպեի և Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ եւ Հատբերդ արբանյակների միջոցով։ Thank you.